Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Մեր թղթակից ուսումնասիրել է Չարենց Հավանում տեղի ունեցած միջադեպը։ Ապրիլի 13-ին դանակի հարվածից մահացել էր ոստիկանության բաժին տարված 24-ամյա երիտասարդը։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները դատի են տվել դատախազության և հատուկ քնչական ծառայությանը։ Շաբաթ օրը Երևանի թաղամասերից մեկում ոստիկանությունը կանխել է մի քանի տասնյակ մարդկանց ռազմբորկան, նրանք բերման են ենթարկվել ոստիկանություն։ Քաղաքական ուժերը ամփոփում են Վաշինգտոնյան հանդիպումները։ Շրջակա միջավայրի խնդիրներին անդրադարձել է բնապահպանության նախարարը։ Կներկայացնենք հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, Ղարաբաղից, Թբիլիսից, միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Եթե ցանկանում ենք լուծել տարածաշրջանային խնդիրները, պետք է դիտարկենք նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև գոյություն ունեցող հակամարտությունը։ Թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերության եթերում նշել է վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, հայտարարելով, թե մինչև այդ խնդիրը չլուծվի, թուրքական խորհրդարանը այո չի ասի ստորագրված արձանագրություններին։ Պաշտոնական Թեհրանն առաջարկում է անցկացնել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Հայաստանի, Ադրբեջանի և Իրանի արտգործնախարարների եռակողմ հանդիպում Թեհրանում, իսկ նագործակալության փոխանցումը հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Մանուչեր Մոթակին։ Ըստ արտգործնախարարի, պաշտոնական Բաքուն արդեն տվել է իր համաձայնությունը և հերթն այժմ Երևանինն է։ Իրանը բոլոր ջանքերը կգործադրի Ղարաբաղյան հակամարտությունը հանգուցալուծելու համար։ Հակամարտությունը կարող է լուծվել բանակցությունների ճանապարհով և արդարության սկզբունքի հիման վրա, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարը։ Պաշտոնական Երևանը մինչ այս պահը հայտարարությունը չի արձագանքել։ Լեռնային Ղարաբաղում այսօր մեկնարկել է մայիսի 23-ին նախատեսված խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը։ Այդ ընտրություններին մասնակցում են 4 կուսակցություններ՝ Ղարաբաղի խորհրդարան և մեծամասնական և համամասնական ընտրակարգով են ընտրվում։ Ազգային ժողովի 33 պատգամավորներից 17-ը կընտրվեն համամասնական, 16-ը մեծամասնական ընտրակարգով։ Կարճատև պետական այցով այսօր Բաքու է ժամանել Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն։ Նա հանդիպումներ կանցկացնի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Բաքու մեկնելուց առաջ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հայտարարել էր, թե Ադրբեջանում անցկացրած հանդիպումներից հետո ադրբեջանցի իր գործընկերոջ հետ համատեղ հայտարարությամբ հանդես կգան։ Բաքվից Դավութողլուն նաև Թեհրան կմեկնի, հաղորդում է թուրքական Անատոլու գործակալությունը։ Այսօր Անատոլիայի արվարձաններից մեկում հարձակման է ենթարկվել Թուրքիայի էներգետիկայի նախարար Թաներ Յիլդիզը, կոտրվել է նրա քիթը, հաղորդվում է, որ նախարարը զինվորի թաղման արարողությանն է մասնակցել, հուղարկավորությունից հետո մի տղամարդ նրա երեսին է հարվածել, ավելի ուշ պարզվել է, որ հարձակում գործողը ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունից հաղորդել են, որ անորոշ ժամանակով հետաձգվել է Միացյալ Նահանգների և Ադրբեջանի միջև գոյություն ունեցող ռազմական համագործակցության մասին համաձայնագրով նախատեսված համատեղ զինվորական վարժանքների անցկացումը, հաղորդում է ադրբեջանական ապա գործակալությունը։ Զորավարժությունների անցկացումը նախատեսված էր մայիս ամսին։ Անցած տարի ամերիկացի զինվորների համասնակցությամբ Բաքվում տեղի ունեցավ տարածաշրջանային պատասխան 2009 զորավարժությունը։ Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական չճանաչված հանրապետությունում կիրակի օրը անցկացված նախագահական ընտրություններում նախնական արդյունքներով հաղթել է ներկայիս վարչապետ անկախության ջատագով Դերվիշ Էրողլուն։ Հունաստանի կառավարությունը բացասական զարգացում է որակել Էրողլուի հաղթանակը, քանի որ ընտրություններում պարտված չճանաչված հանրապետության գործող ղեկավար Մեհմեդ Ալի Թալաթը Կիպրոսի հանրապետության հետ բանակցությունների կողմնակից էր։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ պատրաստ է իր երկրում ընդունել Ղրղստանի գահանկեց արված նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևին։ Ղրղստանի նախագահի պաշտոնից անցած շաբաթավերջին հրաժարական ներկայացրած Բակիևը մինչև այսօր գտնվում էր Ղազախստանում։ Ղազախստանի արտգործնախարարությունից սակայն հաղորդել են, որ նա լքել է իրենց երկիրը, չի մանրամասնվում, թե հատկապես որ երկրում է այժմ Ղրղստանի նախկին նախագահը։ Եվ վերջում տեղեկացնեմ, որ օթերևութաբանները հավաստիացնում են, թե հրաբխային մոխրի ամպը Իսլանդիայում նվազում է, միևնույն ժամանակ սակայն նշելով, որ հրաբխի ժայթքումը շարունակվում է։ Վերջին 4 օրերին հրաբխի ժայթքման պատճառով ավելի քան 65,000 ավիաչվերթ է Եվրոպայում հետաձգվել։ Ավիափոխադրող մի քանի ընկերություններ այսօր փորձնական չվերթներ են իրականացրել, սակայն եվրոպական մի շարք երկրների կառավարությունները չվերթներն ամբողջությամբ վերականգնելու թույլտվություն դեռևս չեն տալիս։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթեր։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ապրիլի 13-ին Վահան Խալաֆյանին գողություն կատարելու կասկածանքով բերման են ենթարկել Չարենցավանի ոստիկանություն։ Ոստիկանության շենքում նա դանակի հարված է ստացել, տեղափոխել են հիվանդանոց, բայց նա մահացել է։ Պաշտոնական նախնական վարկածով նա ինքն է իրեն դանակով հարվածել։ Պարզաբանումն այսպիսին է. խանգարումներ ուներ, տարօրինակություններ, այդ խանգարումների պատճառով էլ բանակից ազատվել է։ Այս մասին հայտարարվեց ոստիկանության ամենաբարձր մակարդակով։ Հայաստանի ոստիկանապետը ասաց մամուլի ասուլիսում, հերքելով նրա նկատմամբ բռնություններ կիրառելու վարկածը, բայց դիակի զննությունը խոշտանգումների հետքեր է հայտնաբերել։ Քրեական գործ է բացվել, որը մի քանի վարկած է ուսումնասիրում, այդ թվում նաև ոստիկանների կողմից Վահան Խալաֆյանին սպանելու վարկածը։ Մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը այսօր գնացել է Չարենցավան, ուսումնասիրել այդ գործը, հարցազրույցներ վերցրել։ Լսենք Ռուզաննայի հաղորդումը։
Ապրիլի 13-ին Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում մահացած 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի հարազատները այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում տեղեկացրեցին, որ ոստիկանության բաժնում Վահանը աննկարագրելի խոշտանգումների է ենթարկվել, մասնավորապես ինչպես փոխանցեց մահացած երիտասարդի մայրը, Վահանի կրծքավանդակին սուր գործիքով արված խաչաձև կտրվածքներ են եղել, որով այնի շրջանում երկու անցք է եղել, իսկ ամբողջ մարմինը պատված է եղել կապտուկներով։ Նշենք, որ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը անցած շաբաթ հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց, թե Վահան Խալաֆյանը ինքն իրեն է սպանել, իսկ դանակն էլ վերցրել է պրոֆիլակտիկայի բաժնի պետի պահարանից։ Մահացած երիտասարդի մայրը արցունքն աչքերին Ալիք Սարգսյանին հարցնում էր, թե այդ ինչպես իր որդին կարող էր դանակով իր վրա խաչաձև կտրվածքներ անել, հետո էլ երկու անգամ ինքն իրեն հարվածել։ Մայրը վստահ է, որ որդուն ոստիկանությունում ուղղակի խոշտանգել ու սպանել են։
Դոշի խաչ են արել դանակով, դանակով խաչ արած, դոշին երկու ապել փորն ա մցրած, էդ ինչ արյուծը կաթակերը երեխեն, որ վերստի իրավրեն խաչեր անի դանակով, մի հատ խփելը փոխարենն էլ երկու կողմից խփի, ինչ այդ յոգա եղե դի, եսի մետ ինչ ա եղե երեխեն, թողաների մերեխես թո գողելն է, թող տանեին նստաստեին, ոչ թե սպանեին, դիակը բերեին տալս մեջ տնեին, թողանեին, ամեն ինչի դատ ու դատաստակ կա, մարդասպանին են տանում դատում, ինչի ինչ էր արեի մերեխես, այնքան շեղված եք, որ երկույնը քոքով կանգնել եք, երեխես արնակամայղը գենոցիտ են անում, վեր բարձաստում են, հարց են բարձաստում, բա հայ եք եղել երկույնը քոքով կանգնած, առաջ օգտիցում ցույց տայք, արի արել եք, գոնե շուտ տանեք, հասցնեիք, դուք մարդ կոչվելու իրավունք ունեք, մարդանման հրեշում եք։
Նշենք, որ Վահան Խալաֆյանը ոստիկանության բաժիններ տարվել գողության կասկածանքով, սակայն մայրը պնդում է, որ որդին այդ գողության հետ կապ չի ունեցել, իսկ ոստիկանները նրան բերման են ենթարկել ընդամենը գումար աշխատելու նպատակով։
Տանում եք, ումից փող աշխատեք, ումից, մի ասեք տեսնեք, անհերերը խուտ, մի մերն աշխատում երեխ եք հագուրստանը նստած, ումից եք ուզում փող աշխատեք, ում եք տանում արձագնը, որ փող աշխատեք, հետո բաց թողեք, ինչի զաստավիտով տանում են մարդու, հաստատ են, որ դու ես արել, կամ հաստատ է իր դրանելի ձև կաց, ոչ թե դանակարներ փորխրեիր։
Իդեպ մահացած երիտասարդի հարազատները մեր ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ ոստիկանության աշխատակիցները Վահանին տանից տարել են առավոտյան ժամը 10-ի սահմաններում, առանց ծանոցագրի, առանց որևէ փաստաթղթի, ասելով, թե ինչ որ կռիվ է եղել, տանում են հարցաքննեն։ Մինչդեռ ընդգծենք, ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը պնդում էր, թե երիտասարդին բերման են ենթարկել ժամը 16:50-ի սահմաններում։
Առավոտնա 10:30-ից մինչև 5-ը, 4:30-ը երևի պահել են երեխուն, ինչքան են սխկե, ոտերը լրիվ կապտած, երեստերը կապտած երեխուս, տանջելով են սպանի, պահել կամ պահել, բա մարդու տանջելի չի համար, եխեղ երեխը ձեզ ինչ պտի անել, ինչ էր անել 24 տարեկան երեխեն, ով ատես է, օրենքը, օրենքը մարդու իրավունքը պաշտպանում, թե տանում է, սպանում է, բերում դնում է տանդ մեջը։
Մահացած 24-ամյա երիտասարդի հարազատները մեր ռադիոկանին փոխանցեցին, որ Վահանին այդ օրվա ընթացքում երկու անգամ այցելել են, մի անգամ մինչև կեսօր, մյուս անգամ ժամը 16-ի սահմաններում, երբ նրա համար բաժին ուտելիք են տարել, այսինքն մինչև այդ ժամը Վահանը դեռ կենթանի է եղել։ Ըստ հարազատների, Վահանի հետ իրենց վերջին տեսակցությունից հետո ոստիկանության բաժին է եկել Չարենցավանի քրեական բաժնի պետը։ Հարազատների փոխանցմամբ, երբ իրենք մոտ մեկ ժամ անց կրկին վերադարձել են բաժին, այս անգամ ուտելիք բերելով ոստիկանների համար։ Ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի պետի տեղակալ Տոնոյանը տեղեկացրել է, որ Վահանը ինքն իրեն դանակով խփել է եւ նրան տարել են հիվանդանոց։ Նշենք, որ Վահան Խալաֆյանի մահվան դեպքի արդիվ ոստիկանությունում հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Գործն այժմ տեղափոխվել է հատուկ քնչական ծառայություն, անցկացվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն, գործով առաջ են քաշվել մի շարք վարկածներ, այդ թվում ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի աշխատակիցների կողմից Վահան Խալաֆյանին սպանելու վարկածը։ Հիշեցնենք, սակայն, որ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը անցած շաբաթ հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց, թե ոստիկանության բաժնում Վահանին շատ հանգիստ հարցաքննել են եւ որևէ բռնություն նրա նկատմամբ չի իրականացվել։
Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որևիցե մարմնական վնասված նրա վրա չկա։ Ոստիկանների կողմից ոչ մեկ որևիցե ոստիկան նրա վրա ձեռք չի բարձրացրել, չի վիրավորել եւ չի հարվածել։
Այն թե արդյոք ոստիկանության բաժնում Վահան Խալաֆյանին իսկապես խոշտանգել են եւ թե որն է եղել 24-ամյա երիտասարդի մահվան պատճառը, ըստ էության ցույց կտա դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությունը, որը ամենայն հավանականությամբ կստացվի առաջիկայում։ Ամեն դեպքում Վահանի հարազատները մեր ռադիոկանին փոխանցեցին, որ ամեն ինչ անելու են, որպեսզի ճշմարտությունը բացահայտվի եւ մեղավորները խստագույնս պատժվեն։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շաբաթ օրը ոստիկանությունը կանխել է Երևանի թաղամասերից մեկում հավաքված խմբերի ռազմբորկան, ավելի քան 30 մարդ բերման է ենթարկվել, զենք զինամթերք է արգրավել։ ԱՄԿ Plus-ի կայքում տեսանյութ է տեղադրված, մի քանի տասնյակ մարդ փորի վրա պարկեցված են գետնին, ձեռքերը մեջքի վրա, ձեռնաշղթաների մեջ։ Ինչ է տեղի ունեցել, ինչ գործ է հարուցվել, լսենք Կարինե Քալանթարյանի հաղորդումը։
Շաբաթ օրը ուշ երեկոյան Նոր-Նորքի 6-րդ զանգվածում Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի շրջակայքում տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ պաշտոնական աղբյուրները տեղեկացնում են, որ զանգվածային անկարգություններ կատարողների միջև վեճը ցակել է գումարային խնդիրների շուրջ։ Հայաստանի ոստիկանության լրատվության և հասարակության հետ կապերի վարչության պետ Սայաթ Շիրինյանը մեզ հայտնեց նաև, որ հարուցվել է քրեական գործ օրենսգրքի երկու հոդվածներով՝ խուլիգանության և ապօրինի զենք զինամթերք կրելու հատկանիշներով։
Դեպքի վայրից ոստիկանության բաժին բերմանը ենթարկվել 55 անձ, որոնցից 36-ը ձերբակալվել են։
Այս պահին դեռևս որոշված չէ, թե ձերբակալվածների նկատմամբ խափանման ինչ միջոց է ընտրվելու։ Լրատվության վարչության պետ Շիրինյանը հայտնեց նաև, որ
դեպքի վայրից հայտնաբերվել է 12 ատրճանակ, այդ թվում 3-ը ՏՏ, 4-ը մակարով, 2-ը թմբուկավոր ատրճանակ, 1-ը բերետա, 1-ը բրևետ, 1-ը արտասահմանային արտադրության դերևս մակնիշը չպարզված ատրճանակ եւ ընդ որում բոլորն էլ լիցքավորված են եղել։
Ականատեսների վկայությամբ ոստիկանությունը բավականին օպերատիվ արձագանքել եւ կանխել է հնարավոր լուրջ արյունահեղությունը։ Դեպքի վայրին ժամանել բարձրաստիճան ոստիկաններ, ու թեև հայտնաբերվել են ռիսկավորված ատրճանակներ, դանակներ, լսվել են նաեւ կրակոցների ձայներ, այդուամենայնիվ զոհեր եւ վիրավորներ չկան։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, վիճաբանության մասնակիցների մի մասը Երևանից, մի մասն էլ Կոտայքի մարզից է եղել։ Եվ շաբաթ օրն արդեն ինտերնետային կայքերը ականատեսների վկայողոջելով տեղեկություն ներտարածեցին, թե միջադեպին մասնակցած անձանց շարքում եղել են բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կրծքանշանով մարդիկ, որոշ աղբյուրներ չէին բացառում, որ վիճաբանությունը ծագել է հանրապետական եւ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների անդամների միջև։ Ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը մեր հարցինի պատասխան կտրականապես հերկեց, պնդելով, թե իրենց կուսակցությունը որևէ առնչություն չունի շաբաթ օրվա միջադեպի հետ, գործով զբաղվում է ոստիկանությունը, իսկ ինքը դեպքի մանրամասներին չի տիրապետում։ Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը նույնպես հայտարարեց, որ կուսակցությունների միջև որևէ խնդիր չկա, կատարվածը խուլիգանական հանցագործություն է, ինչով զբաղվում է ոստիկանությունը։ Ոստիկանության լրատվության և հասարակության հետ կապերի վարչության պետ Սայաթ Շիրինյանն էլ հերկելով լրատվամիջոցների տարածած տեղեկություններն ասաց.
Խուլիգանություն կատարողները հիմնականում նախկինում դատապարտվածներ ու թմրամոլներ են։ Ի պատասխան որոշ լրատվամիջոցներում տեղ գտած շահարկումների հայտնում են, որ անկարգության մասնակիցները որևէ կուսակցության կամ հասարակական կազմակերպության անդամ չեն։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները դիմել են դատարան, նրանց բողոքը դատախազության եւ հատուկ քնչական ծառայության դեմ է, բողոքարկվում է նրանց անգործությունը։ Զոհվածների հարազատները պնդում են, որ այս մարմինները չեն բացահայտում մարտի 1-ին կատարված հանցագործությունները։ Հատուկ քնչական ծառայության ավագ քննիչ Վահագն Հարությունյանը նախորդ դատավարությունում մեր թղթակցին ասել էր, թե այդ հայցադիմումները անհիմն են։ Իսկ այն հարցին, բայց սպանությունները դեռևս բացահայտված չեն, քննիչը արձագանքել էր, թե ինչքան չբացահայտված հանցագործության դեպքեր գիտեք ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Այսօրվա դատավարությունում լսվել է հատուկ միջոցների զոհվածների հարազատների դիմումը։ Այդ հատուկ միջոցները եղել է միայն ոստիկանության մոտ։ Այն ժամանակ դեռ գործող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան իր ասուլիսում ասաց, թե առնվազն 3 զոհի մահվան պատճառը հնացած միջոցների կիրառումն է, բայց այս գործն էլ բացահայտված չէ։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը այսօրվա դատավարությունից։
2008-ի մարտի 1-ին իրադարձություններում Ջերյոմուխայ 7 տեսակի հատուկ միջոցի կիրառման հետևանքով զոհված Տիգրան Խաչատրյանի, Արմեն Ֆարմանյանի և Գոր Քլոյանի իրավահաջորդների շահերի պաշտպան Արտակ Զեյնալյանը այսօր Կենտրոն և Նոր Քմարաշամայքների ընդհանուր իրավասության դատարանում ներկայացրեց զոհերի հարազատների բողոքը, դատարանին խնդրելով ոչ իրավաչափ ճանաչելու, վերացնել հատուկ քնչական ծառայության անգործությունը սպանության հանգամանքների բացահայտման հարցում։
Եվ պարտավորեցնել այս մարմնին իրականացնել Տիգրան Հովսեփի Խաչատրյանի, Արմեն Վաչագանի Ֆարմանյանի և Գոր Սարգսի Քլոյանի սպանության հանգամանքների արդյունավետ քննություն։
Ինչպես նաև ճանաչել նրանց իրավահաջորդների խոշտանգումներից զերծ մնալու իրավունքը, բացատրել նրանց գրած վնասների հատուցում ստանալու իրավունքը եւ այլն։ Տիգրան Խաչատրյանը Չերյոմուխայ 7 գազային նռնակից վիրավորվել է Պարոնյան Լեո Խաչմերուկում գտնվող դալանի մոտ, Արմեն Ֆարմանյանը Պարոնյան փողոցում գտնվող թիվ 24 դպրոցի դիմաց, Գոր Քլոյանը Մաշտոց Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցների Խաչմերուկի կամրջի մոտ։ Նրանց իրավահաջորդներն իրենց բողոքում որպես հատուկ քնչական ծառայության անգործություն բնորոշել են այն, որ քրյական գործ չի հարուցվել սպանության հատկանիշներով։ Նախաքննական մարմինը չի պարզել, թե դեպքերի ժամանակ հատուկ միջոցներ կիրառած անձանցից ով որտեղ է գտնվել, որ մեկի կրակոցից ով է սպանվել, ովքեր են հրաման տվել և ինչու են Չերյոմուխա կիրառողները կատարել այդ նրանց բնորոշմամբ անօրինական հրամանները։
Չերյոմուխայ 7 հատուկ միջոցների կիրառման արդյունքում զոհվածներից 2-ը վնասվածքը ստացել են գլխի հատվածում, մեկը ճակատային, իսկ մյուսը պարանոցային հատվածում, որը վկայում է, որ կրակոցները եղել են նշանավոր։ Նախաքննության մարմինը չի պարզել, թե ինչու և ինչ հանգամանքներում են կատարվել նման նշանավոր կրակոցներ և ինչ հեռավորությունից։
Զոհերի իրավահաջորդների բողոքում նաև նշվում է, որ չի կատարվել դեպքի վայրի զննություն, քննությամբ չի պարզվել, թե այդ հատուկ միջոցները պիտանի եղել են օգտագործման համար, թե ոչ, չի պարզվել նաև, թե հատուկ միջոցներ կիրառած անձինք արդյոք տեղյակ են եղել դրանց կիրառման կարգին և արդյոք անցել են դասընթացներ դրանց կիրառման կարգի մասին։ Մինչդեռ փաստահավաք խմբի կողմից հրապարակված զեկույցում նշված է, որ այդ անձինք անցել են դասընթացներ և հստակ տեղյակ են եղել, որ Չերյոմուխայ 7-ը չի կարող կիրառվել բաց տարածություններում և մարդկային խմբավորումների ուղղությամբ, այսինքն ըստ բողոքարկող կողմի,
այսինքն պիտումնավոր կատարվել ակնհայտ անօրինական հրաման և կատարել են դիտավորասպանություն։
Հիշեցնենք, որ Չերյոմուխայ 7 հատուկ միջոցներ կիրառած 4 ոստիկանները մեղադրվում են ոչ թե դիտավորյալ սպանության, այլ զենքի հետ վարվելու կանոնները խախտելու մեջ։ Նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրված է ոչ թե կալանքը, այլ զորամասի հրամանատարության հսկողությունը։ Գոր Քլոյանի մայրը Ազատուհի Քլոյանն է զրուցակիցս։
Չեն ենթարկվել ոչ մի պատասխանատվության, նույնիսկ համակարգում աշխատում են, որտեղ մեր երկիրը սա է։ Ես ասում եմ, Ամուտալիա, ես ցավում եմ։
Բողոքարկող կողմը որպես անգործություն է դիտարկում այն, որ իրենց չեն տրամադրվել քրեական գործի նյութերը և խախտվել է նյութերին ծանոթանալու իրավունքը։ Հիմնվելով այս հայտարարության վրա, նիստին ներկադատախազ Հարություն Հարությունյանը հայտարարեց, թե եթե բողոքարկող կողմը ծանոթ չէ գործի նյութերին, ինչպես է խոսում անգործության մասին, այնուհետև դատարանին միջնորդեց մերժել բողոքը անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ։
Հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող քրեական գործը արգելիտատան փաստում են, որ կդնվում է ապացույցերի հավաքման, ստուգման և գնահատման փուլում։ Քրեական գործը դեռևս կատարվում է պաշտաճ, այն է բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ քննություն։ Հետևաբար ներկայացված բողոքը հիշատ մասով ենթակայ մերժման անհիմն լինելու պատճառով։
Բողոքի անհիմն դինելու վերաբերյալ դատախազի հայտարարությունները վրդովեցրեցին զոհերի ծնողներին։
Երեխիս դրելա հող ասում անհիմն բողոքա, չեն էլ ասում։ ճանաչում, քրգժվում ես է, դու էլ վերանաս, որ ամեն ինչ իմք չունեն նայած համար։ Անգործունյակ է։ Բայց ինչ որ
ինչ որ սպասում ենք նայել եղավ։ Իհարկե պետք է մերժեն։ Դե ոչ պետք է չմերժեն։ Մերժում են նրա համար, որ իհայտ չի կան մարդասպանները։ Հավանական է։ Բայց մենք Եվրոդատարան ունենք, Եվրոդատարան ունենք։
Դատարանը երկու շաբաթ ժամանակ տվեց բողոքարկող կողմին լրացուցիչ նյութերին ծանոթանալու համար։ Վերջում հավելեմ, որ նիստի սկզբում դատարանի դահլիճ եկավ նաև ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը, նա զոհերի հարազատներին ողջունելուց հետո մոտ կես ժամ հետևեց դատին և հեռացավ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Առաջիկա 40 րոպեների ընթացքում մոլորակ ծրագիր, Ղարաբաղի ընտրությունների քարոզարշավի մեկնարկ, Հայաստանի քաղաքական ուժերի գնահատականները Վաշինգտոնյան հանդիպումներին, հիմա տեղափոխվենք Հայաստանի ամենահեռավոր գյուղերից մեկը, Սարագյուղ։ Հայ ջրմուխ կոյուղի ընկերությունը ամբողջ գյուղին դատի է տվել, Սարագյուղից Սաթենիկ Վանցյանի ռեպորտաժը։
Աշոտկի տարածաշրջանի Սարագյուղ համայնքը հայ վրացական սահմանի վերջին գյուղերից մեկն է։ Գյուղը թեև կարտեզի վրա կա, բայց գյուղացիները դժգոհում են, որ ոչ մի պաշտոնյա, նույնիսկ մարզային նշանակության, երբևէ գյուղ չի եկել ու իրենց խնդիրներով չի հետաքրքրվել։ Միայն հարկերն են պահանջում։ Հայ ջրմուխ կոյուղի ընկերությունը ևս հիշել ու ողջ համայնքին դատի է տվել, պահանջելով խմելու ջրի դիմաց կուտակած պարտքերը մարել։ Գյուղացիներն էլ նշում են, որ իրենք երբևէ հայ ջրմուխ կոյուղի ընկերության հետ պայմանագիր չեն կնքել ու խմելու ջուրն էլ իրենք իրենց ուժերով են գյուղ հասցրել։
Շատ սովորական պարզ ձևով էլ բերել ենք, մագերեսորեն, կոտրած աղյուսներով, չմով, բանով, տրուբերկի մեջ մեկ երբ լսնում, կալիս խմում ենք էլ, դյա, սանիպետկայանի թուղթն էլ կա, անվորակ ջուր, ճիճուկ, ցեխաջուր է կարելի համարել, նույնիսկ ցեխաջուր ենք խմում։
Աղբաջուր է
բան։ Ընդհանրապես իրանց հետ ոչ պայմանագիր եմ կապել, ոչ պայմանագրի կոպիա ունեմ, եթե հետևաբար եթե կնկա ձեղնեի, անպայման կոպիա պետք ունենայի։
Եթե ջրմուղ է իմ հետ պայմանագիրը կապ, առաջտահերթ իմ պարտավոր է ինձ որակյալ ջուր մատուցեր, որ ես իր մատուցած աշխատանքի համար պարտավոր լինեի այդ մարդուն վճարելու։
Որպեսզի տեսնենք ու համոզվենք, որ Սարագյուղում իրոք ցեխաջուր հիշեցնող ջրից են օգտվում, բնակիչներից մեկ այսպես ասաց, ինքն իր առողջությունը փորձության ենթարկելով մի բաժակ ջուր ըմպեց։ Ավելին, հիգենիկ և հակահամաճարակային տեսչությունը իր ամենամսյա ստուգումների արդյունքում գտել է, որ Սարագյուղում խմելու ջրի որակը չի համապատասխանում գործող չափանիշներին։ Լավ, իսկ ինչ գործնական քայլեր է ձեռնարկում այս կառույցը, որ կամ անորակ ջուր չմատակարարվի համայնք, կամ այն համապատասխանի գործող նորմերին։ Լսենք մարզի գլխավոր սանիտարական բժիշկ Կարինե Թայրյանին։
Քլորացման խնդիրը շատ լուրջ է, որովհետև ուրեմն բոլոր գյուղերում գրեթե բացակայում է քլորակահանները, ջուրը տրվում է ազգաբնակչությանը առանց վարակազերծվելու։ Եվ առանց վարակազերծված ջուրը ունենում է իհարկե շեղումներ, և մեծամասամբ այդ շեղումները այն չափի չեն, որ մեր կողմից միանշանակ դադարեցվի ջրի մատակարարումը։
Ստացվում է այս կառույցը ստուգում, բացահայտում է շեղումն ու ազանգում համապատասխան կառույցներին, երբեմն նաև տուգանում։
Այսօր տարի ստուգման են ենթարկվել, տուգանվել են, ես ինչքան հիշում եմ 90,000 թե 80,000 այդ չափաքանակը չեմ հիշում։
Պարզվում է, մարզի 54 գյուղական համայնք առանց քլորացման է ջուր մատակարարվում։ Անորակ ջրի համար էլ հայ ջրմուխ կոյուղի ընկերությունը արդեն Սարագյուղցի մի քանի ընտանիքի դատի է տվել ու դատն էլ շահել, այն դեպքում, երբ գյուղացին նույնիսկ տեղյակ չի եղել, որ իրեն դատի են տվել։
Ինձի անձամբ գրել են 67,000
80,000 67,000 չի դեմ ուժերից գտել են, թե այդ փողերը դիմուցեն գտիկ, անհիմն բան է, որովհետև իրանք մեկ 20 տարի իրանք երես ստեղ չենք տեսել։ Ինչ որ ռեկետյորի ձևի այսօր եկե կանգնել ենք, դու պետք է փոխտես, չես տա դադարանով ստիպեն քեզ փող կարելի։ Չաստեղ ռեկետյորի փոխքին ես քեզ չեմ ճանչի, ես քեզ որ ուզում ջուր տամ։
Դադարանը ո՞նց է վճիր կայացրե, կոնե մենք տեղյակ չպետք եղնենք, որ ինձ օրինակ դատի են տվե։ Կրա մեկը իրենց դիմեր, թե այս մարդ մարդ է սպան, կայն տանեն 14 տարի դատված, ինչի իմար։ Կանչեր ասեր, որ ես էլ իմ պատճառը ներկայացնենք, որ ես ջուր չեմ խմե, ջուր չեմ տեսե, չեմ ճանաչու, վճիր տրեք, 60,000 մուծ է, ինչի համար, սովետական նույն է դադարանին, սիստ գիտեմ, մի բան չի փոխվել բոլորովին, աշխարհը փոխվել է, դուք նստած նույն ձևի դատ, դատարան եվրախորհուրդ են մտնում, մարդ ու իրավունքներ կան, հարցրային ճուճ պետությանը չես ենթարկվում, չի վարձ չես տալի։
Սարագյուղցիները հավաքվել ու որոշել են, որ հայ ջրմուխ կոյուղի ընկերության պահանջացքում արա չեն վճարելու։
Ինչո՞ւ չաթի Սիբիր տարան ավելի լավ ապրա։
Մեզ հետ դա կալանքի տակ քեստան բանդը գնեցնենք ավելի լավ։ Շաբաթն անգամ գլոնանք, մաքուր ջուրը գխմենք, տելևիզորը գնանք, հեռուստացույցը։ Կուտենք գխմենք, արխեն գնեցնենք։
Սարագյուղի համայնքապետ Յուրի Խչոյանը եւս գյուղացիների կողքին է։
Եսօր չեն լավ էլի։ Դադարան տվել են, ինչ է, դադավորն է իրանց է, դադախասն է իրանց է, բդի կանցեն ժողովրդից։ Ոչ մի դեկում, ես որպես համայնքի ղեկավար պարզ կսեմ, ոչ մեկս դադարան չեն կեստա և ոչ մեկս էստեղ մարդ չմտնի ու հանգարց մեկից մեկ կոպեկը փող տանելու իրավունք չունեն։
Մարզի մի շարք գյուղական համայնքներ ևս, այսպես ասած, արժանացել են հայ ջրմուխ կոյուղի ընկերության ուշադրությանը։ Սարագյուղը միակ համայնքը չէ, որի բնակիչներին հայ ջրմուխ կոյուղի ընկերությունը դատի է տվել, այլ համայնքներում ևս այս խնդիրն առկա է։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սարագյուղ։
Մեր թղթակիցը պատտվել է բերքատու լավ հողեր ունեցող գյուղերում և հաղորդում է, որ գյուղացիները հողերը չեն մշակում, գյուղացիները հաշիվներ են անում, գումարում, հանում և որոշում, որ եկամուտը քիչ է կամ համարյա չեն ստանում, իզուրել փող են ծախսում, գումարած, որ այս տարի հող մշակելը ավելի է թանկացել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գյուղատնտեսական աշխատանքների սեզոնն է սկսվել է կոմբայների առնդյունը, սակայն դաշտերում քիչ է, գյուղացին մի բահ է ձեռքն առելու տնամերձն է փորում։ Շատերն ասում են, թե այս տարի դաշտ չեն գնա, բանկերում ունեցած պարտքերից դեռ գլուխ չեն հանում, անցած տարվա ծախսն ու եկամուտն են հաշվում ու եզրակացություն անում, մեկ է, եթե անգամ հողը բերք տա, այն դժվար կլինի իրացնել։
Մի հեկտար եմ մշակել, բայց դե ձմերուկը չծախվա։
Մշակելու եք նախատեսում։
Չէ, չեն կարողանում մշակել, որովհետև ֆինանսապես ոչ կարողանում ես վարկ վերցնել,
այսինքն
չես իմանում վարկը կարող ես
փակել, չէ՞։
Օրինակ բոլոր տրակտորիստները բողոքում են, ասենք անցած տարի այդ մի հեկտարի վարը կատարվում էր խոսքի օրինակ 20,000, հիմա ասում եմ 25,000-ը եմ վարում, որովհետև սարարքը թանկացել է։
Կոտայքի մարզի Ողջաբերդ գյուղը հայտնի է կերասիայի գիներով, ինչպես գյուղացիներն են ասում, կերասի արտադրության մոնոպոլիա ունեն, բայց գին սահմանելու եւ իրացնելու մոնոպոլիա Պոլյան ուրիշների ձեռքում է։ Այսօր գյուղացու թիվ 1 խնդիրը ոչ թե արտադրելն, այլ իրացնելն է։ Համոզված են, թե աշխատող գյուղացին անսահմանափակ քանակությամբ բերք կարող է ունենալ։
Հոկտեմբերից են մեր մոտի գալացողները, ովքեր ֆուրերով են տանում, շատ անգամ կողքից չեն թողում, որ մարդ գա, մնում է մոնոպոլիա, ինչ գին ուզում են, այս ինֆլյացիայի պայմաններում 3 տարի առաջ կերասը ավելի թանկ էր, անցած տարի ընդհանրապես էժան էր։ Դա ինչի հաշվին էր, որ իրանք այդ գյուղը չթողեցին ուրիշ մարդ աշխատի, կոնկուրենցիա չկար, ինչ գին ուզում են մնում են։
Իսկ հարևան Արտամետ գյուղը հիմնականում մասնագիտացած է վաղահաս կարտոֆիլի արտադրությամբ, տարեկան արտադրում են 4-5 հազար տոննա կարտոֆիլ, սակայն ամեն տարի, մանավանդ եթե բնությունը բարեհաճ է գտնվում և նորմալ բերք են ստանում, կանգնում են իրացման կնճռոտ խնդրի առաջ, իրացման շուկա չկա, եղածի դեպքում էլ գին առաջադրողը երբեք գյուղացին չէ։ Գարնան սկզբին գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Ալավերդյանն ասաց, թե կառավարությունը միջոցներ է ձեռնարկում գյուղացու հոգսը թեթևացնելու համար, գյուղացուն մենակ չեն թողնի։
Գյուղացին կիմանա ինչ արտադրելու, ինչ որակի, ինչ քանակի։
Նախարարը հայտարարեց նաև, որ կարտոֆիլն անսահմանափակ քանակությամբ արտահանելու շուկաներ են գտել։ Անցած 3 ամիսներին մոտ 3000 տոննա կարտոֆիլ է արտահանվել Իրան ու Իրաք։ Արտամետի գյուղապետ Զավեն Միրզախանյանը գյուղացիական խոշոր տնտեսություն ունի։
Գյուղնախարարը թողների ինձ, բայց ինքը ընդհանրապես գյուղատնտեսության հետ կապ չունեցող մարդ է։ Ինչի հասկանում գյուղատնտեսությունից։
Գյուղապետը մտավախություն ունի, թե այս տարի ևս արտամետի հողատերերը, այդ թվում ինքը, բերքը գոնե ինքնարժեքին համապատասխան գնով իրացնելու խնդիրներ կունենան։
Հա, այսօր չգիտեմ ինչ ծրագիր կամ ծրագիր չի, պատահմամբ չգիտեմ ինչ է կատարվել, տանում են Պարսկաստան կարտոֆիլը, շատ լավ է, գոնե պահեսները դատարկվեն, բայց ինչ գնով 50 դրամ, որ մի հատ հաշվեն, տեսնենք ինքնարժեքը փակում այդ կարտոֆիլին։
Պետությունը նոր ռազմավարություն է սկսել, ակտիվ քննարկումներ են անում խոշոր կոոպերացիաներ ստեղծելու, հողերը խոշորացնելու ուղղությամբ, բայց արտամետի գյուղապետ Զավեն Միրզախանյանի կարծիքով դա էլ խնդիրը չի լուծի։
Կոնկրետ ասենք, ես իմ հորեղբորտաղաների հետ մշակում եմ մոտ 30 հեկտար, բավական մեծ թիվ է, 1200-1300 տոնը կարտոֆիլ ենք արտադրում։ Ուստիված մասնակցել ենք պաշտպանության նախարարության մրցույթին, 52 դրամով շահել ենք մրցույթը, տրանսպորտը մեր վրա, այսինքն մեզ 40 դրամ էլ չի մնացել։ Դե հիմա հարց կտաք, չէ՞, դե ծեր չեր տալիս չմասնակցեիք, բայց ի՞նչ անենք բերք, արտադրում ենք, ընդնում ենք կրակ։
Արտամետը 2200 բնակիչ ունի, ըստ գյուղապետ Զավեն Միրզախանյանի, գյուղացիների ընդհանուր պարտքը բանկերին կազմում է մոտ $800,000.
Հասարակ անցած տարվա մեր դրամ դոլարի կուրսի տարբերությունը մենակ ես 12 միլիոն դրամ դոլարի տարբերություն փող եմ ուծել բանկին, որը որ իմ տնտեսությանը բավական օգուտ կտա։ Այսին գալիս ենք տնան, որ հողը շահութաբեր չի, հողով զբաղվել ուղղակի անճար մարդու գործ, որը ուրիշ երբ չունես
Գյուղապետի դժգոհություններին պատասխանեց գյուղատնտեսության փոխնախարար Սամվել Գալստյանը։
Ժողովրդի հոգու հերանուստած խոշոր կերեկիչներն են այդ համայնքի ղեկավարները։ Որտե՞ղ իրան 30 հեկտար հող։ Իրա գյուղի ինքնավարձակալը կապիտալիստ է, այդ հողը բնի բաժանի, իրա սոցիալապես անապահով խավին, որպեսզի քաղաքականություն տանեն, որպեսզի համայնքի ղեկավարները ողորմի նման նստեն, հողերն իրանք վերցնեն ու վայելեն։ Ոչ ջրի վարձան, ոչ էլ հողի վարձ, այդ էլ պարտանոց էժան պետությունից փորձեն փոքեն։
Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կոտայքի մարզ, Երևան։
Մեր ռեպորտաժը Թբիլիսի բազմազգ շուկայից, Սամի վայրը, որտեղ ամեն օր հանդիպում են վրացինները, հայերը, ադրբեջանցիները, ինգուշները, կաբարդինները, եզդիներն ու քրդերը, Հասմիկ Սմբատյանի ռեպորտաժը Թբիլիսից։
Հեմո, մոդի դավարակ, մոդի։
Սուսո ջան, ճամփաթը ցավը տանի։
Թարվիցի, քարծուա թարվից։
Բացիթե կոպետ։
Ճամալուն
ասորսի, արմյանը, գրուզինը, ազերբայջանը։
Գավառի ջոր քրասիա, սիմպաթիշնա դեվիշ։
15 տարուց ավելի է, ինչ Թբիլիսիի Վարկեթիլի թաղամասում գործող համանուն շուկայում վաղ առավոտից մինչ ուշ երեկո կողք-կողքի աշխատում են հայը, վրացին, ադրբեջանցին, քուրդը, եզդին, ռուսն ու իրանցին։ Այս բազմազգ շուկայում, ինչ լեզու ասես, որ չես լսի, բոլորը միմյանց հասկանում են, ապրում հաշտ ու համերաշխ, ոմանք առևտուր են անում, ոմանք նարդի ու շախմատ խաղում, ոմանք էլ թեյ ու սուրճ խմում։ Մի ընտանիքի պես ապրում ենք, ասում են շուկայի առևտրականները։
Շատ համերաշխ աշխատում են, շատ համերաշխ ապրում են ժողովուրդը։ Այս շուկայի մեջ վաբշե լավա, վրացի կա, հայ կա, թուրք կա, մեգրել կա, եզդի կա, քուրդ, ռուս կա, ամեն նացիա էլ կա։ Իրանք հայերեն է գիտան շատ լավ, մեզնից լավ, զրուցում ենք, ուտում ենք, խմում ենք, առևտուր ենք անում։ Ժողովուրդ ուզում է, որ լավ ապրի, ժողովուրդ ուզում է, որ երկիրը լավ եղնի, կռիվ չեղնի, մեկը մյուսին սիրեն, հարգեն, ժողովուրդը ինչ բան, որ դասակարգը, ինչ մեղավորա, որ վերևներում կռիվ կա։
Ազգությամբ հայ Տիկին Անժելան շուկայում ամենամտերիմը հարևան սեղանին հագուստ վաճառող ադրբեջանցի Տիկին Սուդաբայի հետ է։
Տիարմյան, լյուբիշ, լյուբիշ։
Տիկին Սուդաբան խուսափում է հարցազրույց տալ։ Իմ ադրբեջանցի ամուսինը խանդոտ է, ասում է, սակայն խոստովանում, թե հայերի հետ վաղուց է սիրով աշխատում, հասցրել է անգամ որոշչապով հայերեն սովորել։
Սիրում եմ, լավ եմ, ինչ անեմ։
Հայերի ու վրացիների հետ արդեն 20 տարի ապրող ու աշխատող ադրբեջանցի Էմիլը նախկին Կիրովաբադ ներկայիս Գյանջիա քաղաքից է։
Плохи есть, хорошие есть. Բայց ինձ դա խոթ էտա, խոթ էտա։
Բոլոր ազգերում էլ լավ ու վատ մարդիկ կան, ինձ համար տարբերություն չկա։ Նորմալ հարաբերություններ են, լինի հայ, վրացի, եզդի կամ ֆրանսիացի։ Գուցե նրանց համար տարբերություն կա, ովքեր վերևներում են նստած։ Ինձ համար բոլոր մարդիկ էլ նույնն են, լավերն էլ կան, վատերն էլ։
Все люди одинаковые, хорошие тоже есть, плохие тоже есть.
Քաղաքականությունից մենք շատ հեռու ենք, մեզ աստվածաշունչն է սովորեցնում, որ պետք է խաղաղ ապրել, պետք չէ ազգերի մեջ խտրականություն դնել, մենք էլ խաղաղ ապրում ենք, ասում է քիչ այն կողմ մանկական խաղալիք ու հագուստ վաճառող վրացի Նունուն։
Нас Библия учит, чтобы надо мирно жить, не надо различать нацию. Живём мирно. По-армянски, например, что? Ахчик. Ариуза. Лавес. Эскезим сир.
Ազգությամբ Եզդի Հայլազը այս բազմազգ շուկայում աշխատում է շուրջ 15 տարի։ Հայլազի ծնողները Հայաստանից են, Արագածոտնի մարզի նախկին Ջարջարիս ներկայիս Դերեկ գյուղից։
Բարև ձեզ, ցավը տանեմ, ես քեզ սիրում եմ, լավա, գիտեմ, միրնի դրուժնի նարոզ ես, մենք все хорошо у нас. Но это политика нам не интересна, это политика свою знает, а мы бедный народ для себя живём. Нам что, нам только жить на хлеб кусок хлеба зарабатывать, больше ничего.
Բոլորս այստեղ հաշտ ու համերաշխ ժողովուրդ ենք, մեզ մոտ լավ է, քաղաքականությունը մեզ չի հետաքրքրում։ որոշում։ Նրանք իրենց է գիտեն, մենք մերը։ Մենք ընդամենը օրվա հացն ենք վաստակում։ Հայլազը պատմում է, թե իր աղջիկը հայ տղայի հետ փախել է Ռուսաստան ու եզդի երենով երգ է երգում այդ մասին։
Բեխաշավինը, խաշավինը, ջերդրունը, գենում շինը։
Թբիլիսիի վարկետիլի շուկայի տնորեն ազգությամբ վրացի Օթարին դժվարանում է հստակ տոկոսայնությամբ տարանջատել շուկայում աշխատող տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներին։ Հիմնադրման սկզբում շուկայի առևտրականների մեծ մասը եղել են ադրբեջանցիներ, որի հետևանքով մինչև հիմա շատերն այն անվանում են ադրբեջանական կամ թաթարական շուկա։ Այսօրվա դրությամբ, սակայն, Օթարի խոսքով, այստեղ աշխատող հայերը, ադրբեջանցիներն ու վրացիները մոտավոր 30% են կազմում, մնացած 10% եզդիներն ու ազգային մյուս փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներն են։ Որպես շուկայի տնորեն, Օթարին ևս չի հիշում, որ երբևէ ազգային կամ որևէ այլ հողի վրա վիճաբանություն ու խնդիրներ ծագացին են այսքան բազմազգ շուրջ 700 առևտրականներ ունեցող այս շուկայում։ Վարկետիլի վրացերենից թարգմանաբար նշանակում է «ես բարի եմ»։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք շրջակա միջավայրի պահպանության խնդիրներին։ Ընդհանրապես թույլ զարգացած երկրներում շրջակա միջավայրի պահպանությունը մի տեսակ մատների արանքից են նայում։ Ապրանքը գերադասվում է էկոլոգիայից, ասենք ավելի լավ է տախտակ ունենալ, քան անտառ, բայց բացասական արդյունքների համար շատ ավելի թանկ է վճարվում։ Հայաստանի մի շարք խնդիրներին այսօր անդրադարձել է բնապահպանության նախարարը, մեր թղթակիցը զրուցել է նաև ոչ կառավարական կազմակերպությունների հետ, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ներկայում Հայաստանի բնապահպանության նախարարությունում իրականացվում են ստուգումներ, պարզելու թե 2006-2009 թվականների ընթացքում ինչ արդյունավետությամբ են ծախսվել պետ բյուջեից հատկացված միջոցները, որոնք պետք է ուղղվեին Սևանա լճի մակարդակի բարձրացման արդյունքում ջրի տակ անցած անտառածածկ տարածքների մաքրմանը։ Ինչպես մեզ փոխանցեց գլխավոր դատախազության մամուլի խոսնակ Սոնա Տրուզյանը, դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունը նշանակել է ստուգումներ և հանձնարարել ֆինանսների նախարարությանը անցկացնել այդ ստուգումները, քանի որ դատախազությունն ինքը իրավունք չունի ստուգումներ անցկացնել։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպել էր բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը, և նա ահա այսպես արձագանքեց վերոհիշյալին.
Պատրաստ ենք ցանկացած ուսումնասիրությունների և այն պահանջվող փաստաթղթերը, որը անհրաժեշտ է այդ աշխատանքների իրականացման համար, մենք նաև ներկայացրել ենք դատախազությանը, այսինքն մեզանից պահանջել են այդ փաստաթղթերը, և մենք այդ փաստաթղթերը նաև ներկայացրել ենք գլխավոր դատախազության։ Եվ որպես թեմայի շարունակություն, այո, մենք պատրաստ ենք ցանկացած ուսումնասիրությունների, ըստ որում նորից ենք կրկնում նաև մամուլի և հասարակական կազմակերպությունների կողմից։
Նշենք, որ այդ աշխատանքներն իրականացնելու համար 2006-2009 թվականների ընթացքում պետ բյուջեից հատկացվել էր 400 միլիոն դրամ, և մամուլում հրապարակումներ եղան այդ միջոցները ոչ արդյունավետ ծախսելու վերաբերյալ։ Շարունակելով Սևանի թեման, նախարարը տեղեկացրեց, թե կառավարությունը քննարկում է առաջիկա 3 տարիներին լճում ձկնորսությունը արգելելու հարցը, քանի որ կա ձկնային պաշարների համալրման խնդիր։ Ներկայացրեց Սևանի այսօրվա մակարդակը 1899 մետր և 53 սանտիմետր։ Մեկ տարվա ընթացքում լճի մակարդակը ծածել է 55 սանտիմետրով։ Արամ Հարությունյանն անդրադարձավ նաև հայ-ռուսական համատեղ ձեռնարկության կողմից Հայաստանում ուրանի հանքավայրի ուսումնասիրման և հնարավոր շահագործման հարցին։
Այժմ այս պահի դրությամբ իրականացվում է արխիվային փաստաթղթերի գնահատման և ուսումնասիրության աշխատանքները, ոչ թե շահագործման, այլ ուսումնասիրության։ Ինչպես գիտեք, նախկինում այդպիսի ուսումնասիրություններ եղել են Հայաստանի Հանրապետությունում, և այդ նյութերը, արխիվային նյութերը, այնուհետև տեղափոխվել էին Ռուսաստանի Դաշնություն, և հավել են, որ ուրանը իրենից վտանգ կարող է ներկայացնել միայն հարստացման ժամանակ, երբ որ ուրանը հարստացվում է։
Նախարարը հավելեց, թե ներկայում խոսել ուրանի հանքավայրի շահագործման մասին դեռևս վաղաժամ է, և փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից հետո կկատարվեն գիտական ուսումնասիրություններ, որից հետո նոր պարզ կդառնա ուրանի հանքավայրի շահագործման հարցը։ Նշենք, որ Սյունիքի մարզում, Քաջարան քաղաքի մոտ գտնվող Լեռնաձոր համայնքում ուրանի հանքավայրի հետ կապված աշխատանքները տանելու համար 2008-ին Հայաստանի Հանրապետությունը, հանձինս բնապահպանության նախարարության, որի իրավասության ներքո այն ժամանակ գտնվում էր նաև երկրի բնական պաշարների կառավարումը, եւ ռուսաստանյան ատոմ ռետ մեծ զոլոտ ընկերությունը 50-50 փայաբաժնով ստեղծում են հայ-ռուսական լեռնահանքային կազմակերպություն ՓԲ-ն, որն էլ ներկայում իրականացնում է վերոհիշալ աշխատանքները։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում բնապահպանական արծերով զբաղվող Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը նախասաց, թե իր տեղեկություններով հայ-ռուսական լեռնահանքային կազմակերպությունը ոչ միայն պետք է զբաղվի ուրանի հանքավայրի ուսումնասիրությամբ, այլ հանքահանումով, ու ավելացրեց, ինքը համաձայն չէ նախարար Հարությունյանի հետ, թե ներկայում իրականացվում է միայն փաստաթղթերի ուսումնասիրություն։
Ինչ է նշանակում թղթային թուղթն ենք ունեցել։ Դա դաշտային հետազոտություն է։ 2000 նմուշ արդեն վեցված է եւ մայիսին պետք է շարունակել։ Նրանց ասելով նրանք ուղարկում են դա Արտասահմանյան ուրիշ կազմակերպության, բայց անոնը չի ասել, են Ռուսաստան չեն ուղարկում։
Եվ ընդգծեց։
Ընդեղ ոչ մի բնապահպանական նորման դեռ նույնիսկ այդ պահանջը դրված չի։ Հասկանում եք, բնապահպանության նախարարությունը ստորագրել է այդ պայմանագիրը եւ ոչ մի պահանջ չի դրել կազմակերպության արջև։
Ըս Զարաֆյանի նաեւ այդ պատճառով ուրանի հանքավայրի հետ կապված աշխատանքները շատ են մտահոգում տեղի բնակչությանը։
Դեհի ժողովուրդը դեմ է ուրանային ծրագրին։ Նրանք ասում են, մեզ ոչ մի բան պետք չի, եւ իրանց կարծիքը պաստորեն հաշվի չեն առել։ Նրանք ասելով, որ միայն ուսումնասիրություններ են կատարվում այնտեղ, ժողովուրդը ասում է, դուք ուսումնասիրությունները ինչի համար եք կատարում, եթե մենք հիմա արդեն չգիտենք, մեր տները կառուցենք թե չկառուցենք, մենք ստեղից գնանք թե չգնանք, դուք ինչ եք առաջարկում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա մեր քաղաքական հաղորդումների շարքը Ղարաբաղից, Հայաստանից, Մոլորակից, սկսենք Ղարաբաղից։ Հաջորդ ամիս մայիսի 23-ին Ղարաբաղում խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվելու։ Այսօր պաշտոնապես սկսվեց քարոզարշավը։ Ղարաբաղի խորհրդարանում падգամավորի 33 տեղ կա։ Մեր թղթակիցը զրուցել է ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների հետ։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղում այսօր մեկնարկեց խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերգեյ Նասիբյանը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հավաստիացրեց, որ առաջադրված բոլոր կուսակցությունների եւ падգամավորության տեխնացուների համար ստեղծված են հավասար պայմաններ։
Հավասար պայմաններ ստեղծում ենք։ Նախընտրական քարոզարշավում կարող են իրականացնել ցանկացած ձևի մարդկանց հետ հանդիպումներով, ցույցերով, ելքերով, դիսպուտներով, տպագիր նյութեր տարածելով, պաստառներ ներկայացնելով։
Հիշեցնենք, որ մայիսի 23-ին կայանալիք Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցում են 4 կուսակցություններ։ Ազգային ժողովի 33 падգամավորներից 17-ը կընտրվեն համամասնական, իսկ 16-ը մեծամասնական ընտրակարգով։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանն ասում է, որ այս ընտրություններին դաշնակցությունը տոնական է տրամադրված։
Համենդպս մենք տրամադրենք այս ընտրություններին մենք մի քիչ տոնական մտնոլորտ հաղորդել, որտեվ 2005 թվականի խորհրդանական ընտրություններից այս կողմ այս խորհրդանական ընտրությունները որևէ ձևով պետք է էական տարբերվեն։
Դավիթ Իշխանյանը տեղեկացրեց, որ քարոզարշավի ընթացքում դաշնակցության տեխնացունները Ստեփանակերտում եւ շրջաններում հանդիպումներ են ունենալու բնակչության հետ, ինչպես նաեւ դաշնակցությունը տարածելու է բուկլետներ, աֆիշաներ ու նաեւ կազմակերպելու է մշակութային միջոցառումներ։
Մեր հանդիպումներին զուգահեռ նաեւ կազմակերպելու են մշակութային ձեռնարկներ, նկատի ունեմ համերգներ, որտեվ ընտրությունները ոչ միայն թշնամանքի առաջացման ինչ-որ միջոց են կամ ցանկացած ընտրությունների արդյունքում գաղտնիք չէ, որ որոշակի թշնամական մթնոլորտ է ստեղծում տարբեր անձերի, անհատների խմբավորումների, ինչու՞ չէ նաև քաղաքական ուժերի միջև։
Ընտրությունները տոն է նաև Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանի գլխավորած կուսակցության համար։ Ազատ հայրենիք կուսակցության անդամ Գագիկ Պետրոսյանը հայտնեց, որ իրենց կուսակցությունը քարոզչությունն իրականացնում նելու ավանդական ձևով падգամավորության տեխնացում վստահեցնում է, որ չկա որևէ լարվածություն կամ թշնամանք այլ կուսակցությունների հանդեպ։
Բուկլետներով, պաստառներով, ժողովրդի հետ հանդիպումներով նախընտրում ենք այցելել ամեն գյուղ ժողովրդի հետ հանդիպումների միջոցով, փորձելու ենք մեր ծրագրերը հասցնել ժողովրդին։ Այսօր առաջօրն է, մենք բոլորը հետ պատրաստ ենք համագործակցել, ընտրությունները դա տոն է մեզ համար, որևէտև ստեղ գնում է ծրագրերի պայքար, ում ծրագրերն ավելի ժողովրդի համար համոզիչ։
Արցախի կոմունիստական կուսակցության նախագահ Հրանտ Մելքումյանն էլ ասում է, որ եթե Ղարաբաղցիները բուկլետները ինչպես հարկն է կարդային, անպայմանորեն կընտրեին կոմունիստական կուսակցությունը, քանի որ Մելքումյանի կարծիքով իրենց ծրագրի իրականացումը շատ հրատապ է։
Ցավոք սեպտեմբերը ողջ ծրագրեր չի կարդ։ Եթե կարդան ուսումնասիրեն կուսակցությունների ծրագրերի կարծիքով մեզ հաջողություն կունենանք, բայց չեն կարդ։ Կուսակցության նպատակը դեք որա, որ ձերի լինի կորցությունը եւ բժշկությունը։ Սա անպայման պետք է լինի, որովհետև մեր ժողովուրդը ի վիճակի չէ այսօրվա վրա մեծ գումարներ դնել սեփական արվեստության համար։
Իդեպ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը պատգամավորության թեկնածուներին կոչ է արել ընտրարշավը վարել քաղաքակիր ձևով կառուցողական մթնոլորտում օրենսդրության եւ բարոյական նորմերին համապատասխան։ Այս մասին տեղեկացնում է նախագահի մամլոցարայությունը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հայաստանի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները ամփոփում գնահատում են Վաշինգտոնում տեղի ունեցած Հայաստանի նախագահի հանդիպումները, բանակցությունները։ Այսօր մամուլի ասուլիս էր հրավիրել հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչ Վահան Հովանիսյանը, նրա գնահատականները ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը, որը զրուցել է նաև քաղաքական այլ ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Նրանք անդրադառնում են նաև Հայաստանի նախագահի Մոսկվա կատարելիք վաղվա այցելությանը, կանխատեսում, թե ինչ նպատակով է Սերժ Սարգսյանը մեկնում Մոսկվա։ Լսենք Անուշի հաղորդումը։
Դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց. Վաշինգտոնում Սերժ Սարգսյանի հանդիպումների վերաբերյալ բազմաթիվ հարցեր բաց մնացին, թեև ինքնին այցը ընդհանուր առմամբ դրական էր։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե հնարավոր է հայ-թուրքական սահմանը բացի մինչև արձանագրությունների վավերացումը։ Հիշեցնենք, նման հայտարարություն արել էր հանրապետական խմբակցության ղեկավարը։ Վահան Հովանիսյանը պատասխանեց, այդ որոշումը պետք է կայացնի թուրքական կողմը։
Էրդողանը, որը վերջի իր երկու հայտարարություններում հստակ ասել է, որ սահմանը չի բացվի, մինչև Ղարաբաղյան հարցում հայկական կողմը չգնա միակողմանի զիջումների, հենց միակողմանի օրեն մի բան զիջեցիր, այլևս կորացես։ Էնպես որ այդ սցենարը ես տվյալ պահին հնարավոր չեմ գտնում։
Մինչ Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում էր մեկնել Վաշինգտոն, հնչում էր տեսակետ, որ Հայաստանը ճիշտ կանի առաջինը վավերացնի արձանագրությունները եւ այդպիսով լրացուցիչ առավելություն կստանա Հայաստանը-Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարթությունում։ Վահան Հովանեսյանը սակայն տեսակետ հայտնեց, որ այդ տարբերակը չի կարող ձեռնտու լինել հայկական կողմի համար։
Թուրքիան ասի, որ տղերք, ես ձեզ ուշացրել եի, չէ՞ որ մինչև Ղարաբաղի հարցում զիջումների չգնաք, ես չեմ վավերացնելու։ Հիմա դուք վավերացրել եք, չեք վավերացրել, ինձ ինչ կասի Թուրքիան, եւ ճիշտ կլինի։ Էնպես որ եթե նման քայլի գնացին Հայաստանի իշխանությունները, դա ուղղակի կործանարար եւ ազգային արժանապատվությունը ոտնահարող քայլ կլինի։
Դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը Վաշինգտոնում Սերժ Սարգսյանի հանդիպումների ժամանակ քննարկված հարցերի բովանդակության վերաբերյալ այսպիսի հայտարարություն հնչեցրեց։
Օֆիցիալ հրապարակումներ, թե այս ամեն ինչը ինչպես գնահատի մեր հանրությունը, չի եղել, եւ դրա համար մենք միայն մթնոլորտային գնահատում կարող ենք տալ, որը ես կարծում եմ առանձնապես փոփոխություն չի արձանագրել, որովհետեւ ինչ տեղի կունենա, երբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ինքը այստեղ մեկնաբանի իր այցի արդյունքները, ես դժվարանում եմ ասել։
Հիշեցնենք, Վաշինգտոնյան հանդիպումներից հետո էր հայտնի դարձել, որ նախագահը մեկնում է կարճատև արձակուրդի։ Իդեպ վաղը նախատեսված է Սերժ Սարգսյանի կարճատև այցը Մոսկվա։ Վահան Հովանիսյանն ասաց, տեղյակ չէ, դա նախապես թե հանկարծակի որոշված այց է։ Նա պատմեց մի իրադրության մասին։
Ես վերջերս Պետերբուրգում էի, որտեղ մի շարք միջոցառումներ տեղի ունեցան, որոնց մասնակցում էր նաև Եվրոպայի խորհրդի պարլամենտական վեհաժողովի նախագահը Չաուշօղլուն, այսինքն ես չեմ ուզում ասել, որ դա ամբողջ պետության քաղաքականությունն է, բայց պատահականությունների վաղուց չեմ հավատում, ես չէի ասի, որ ռուսները մեր կողմն էին։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե Սերժ Սարգսյանը դեռ չի հասցրել Վաշինգտոնյան այցից հետո գնալ հանրապետական կուսակցության գրասենյակ, եւ կուսակցությունում չի քննարկվել հարցը, թե ինչու է Սերժ Սարգսյանը մեկնում Մոսկվա։ Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը փոխանցեց հետեւյալը.
Տեղեկություններ ունենք, որ իրականում ահագին ժամանակ Սերժ Սարգսյանը անհասանելի է եղել Ռուսաստանի իշխանությունների համար, որոնք փորձում էին այդ հանդիպումը իր հետ կազմակերպել.
Լևոն Զուրաբյանը Վաշինգտոնում տեղի ունեցած հանդիպումներից հետո Սերժ Սարգսյանի վաղը Մոսկվա մեկնելու կապակցությամբ ասաց.
Եվ այս գաղտնիության քողը, որ ստեղծված է բանակցությունների շուրջ եւ այդ առեղծվածային կարճատև արձակուրդը եւ նախապես չհայտարարված այս այցերը ապացույց են նրա, որ Սերժ Սարգսյանը այսօր ներքաշել են ինչ որ մի քաղաքական պրոցեսի մեջ, որտեղ ավելի շատ նա ենթակա է բազմաթիվ ճնշումների։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոլորակ ծրագիր։ Կիպրոսի թուրքական չճանաչված հանրապետության նախագահ ընտրվեց ազգայնական թեկնածուն։ Էրդողանի վերջին հայտարարությունները հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացի մասին։ Հայաստանի նախագահի առաջին այցը Մոսկվա։ Առաջիկա այցը Մոսկվա։ Այս թեմաները մոլորակ ծրագրում, ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Հեղինե Բունյատյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Հրայր Թամրազյանը Պրահայից։
Սկսենք Մոսկվայից։ Վաշինգտոնում նախագահ Բարակ Օբամային հանդիպելուց հետո Սերժ Սարգսյանը վաղը Մոսկվայում կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահին։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության համար միշտ բարերար մթնոլորտ է ստեղծվում, երբ բարելավում են ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները։ Այս երկու երկրները ակտիվ միջորդական ջանքեր են գործադրում թե Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում և թե հայ-թուրքական աշխատեցման բնագավառում։ Ռուս-ամերիկյան մերձեցումը իրենց զգացնել է տալիս բանակցային գործընթացում, այն առումով, որ վերանում են հակասությունները երկու երկրների միջնորդական ջանքերում։ Ամբողջ հարցն այն է, որ այս բարելավում միշտ չէ, որ տևական է լինում։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Որևէ փոփոխություն Հայաստանի նախագահի աշխատանքային գրաֆիկում չկա և նա վաղը առավոտյան կժամանի Մոսկվա։ Այս մասին հրայր մեր ռադիոկայանին հայտնել է Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը։ Այցը կարճատև աշխատանքային այց է, Սերժ Սարգսյանը հանդիպելու է իր ռուսաստանցի գործընկերոջ հետ ու բացի Դմիտրի Մեդվեդևի հետ հանդիպումից այլ հանդիպում Հայաստանի նախագահը Մոսկվայում չի ունենա։ Օրակարգի մասին պաշտոնական տեղեկություն չկա, սակայն կարելի է հրայր ասել, որ հայ-թուրքական և Ղարաբաղյան կարգավորման հարցերը Սերժ Սարգսյանի մոսկովյան բանակցությունների օրակարգում անպայման կլինեն։ Ռուսաստանցի հայտնի քաղաքագետ և լրագրող Ալան Կասաևը համոզված է, որ Հայաստանի նախագահ Մոսկվայ է գալիս հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ներկայիս փուլը իր ռուսաստանցի գործընկերոջ Մեդվեդևի հետ քննարկելու համար։
То поездка господина Сарксяна в Вашингтон была в первую очередь с этим связана, и в Москву тоже он едет в основном для того, чтобы сверить здесь часы относительно того, как выстраивать дальнейшие действия по линии Ереван-Анкара.
Այսպահին ռեգիոնալ զարգացումների օրակարգում ամենակարևոր հարցը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցն է։ Համենայն դեպս այսպիսի տպավորություն է ստեղծվել Վաշինգտոնյան հանդիպումներից հետո, ասում է փորձագետը, եւ այս հարցում Վաշինգտոնն ու Մոսկվան կարելի է ասել նույն դիրքորոշումն ունեն։
Он прокладывался год назад с учётом мнения и Вашингтона, и Москвы.
Ու բացի այդ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը սկսվել է նաև Մոսկվայի աջակցությամբ, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը։ Հրայր, ես հավելեմ, որ մայիսին թուրքական կողմը սպասում է Դմիտրի Մեդվեդևին և հասկանալի է, որ Անկարայում կայանալիք բանակցությունների օրակարգում ևս կլինեն հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված հարցերը։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը կրկին խոսել է հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, և արդեն ոչ ոքի համար իհարկե զարմանալի չէ, որ նա ևս մեկ անգամ ասել է, թե առանց Ղարաբաղի հարցի լուծման Թուրքիան չի բացի սահմանը Հայաստանի հետ։ Ի տարբերություն Էրդողանի, Թուրքիայի արտգործնախարարը ավելի դիվանագիտական է իր մեկնաբանություններում, զգուշավոր է և շատ հաճախ կրկնում է, թե Թուրքիան հավատարիմ է մնում իր ստորագրությանը և հայ-թուրքական արձանագրություններին։ Ինչպես հասկանալ այս տարաձայնությունները, արդյոք սրանք տարաձայնությունները շատերը ենթադրում են, որ պարզապես Թուրքիայի վարչապետը մինչև ընտրությունները, որ տեղի կունենան հաջորդ տարի հուլիսին, չի ցանկանա ինչ-որ կերպ նեղացնել ադրբեջանցիներին կամ հայամետ մեկնաբանությամբ հանդես գալ, ինչը այնքան էլ ժողովրդականություն չի վայելում Թուրքիայում։ Հեղինե, հիմա այս անգամ կոնկրետ որտեղ է խոսել և ինչ ձևակերպումներով է հանդես եկել։
Հենց այսօր, հրայր, երբ Թուրքիայի արտգործնախարարը մեկնել է Բաքու և ակնկալվում է, որ այս ժամերին արդեն հանդիպումներ կունենա Ադրբեջանի նախագահի, ինչպես նաև նաև արտգործնախարարի հետ։ Թուրքիայի վարչապետը եւս մեկ անգամ հանդես է եկել Բաքվին գոհացնող հայտարարություններով եւ ընդգծել է, որ Հայաստանի հետ սահմանը չի բացվի, քանի դեռ չի կարգավորվել Ղարաբաղյան
խնդիրը։
Այս հարցում Թուրքիայի դիրքորոշումը հստակ է եւ Անկարան հետագա քայլերը կձեռնարկի հենց այդ դիրքորոշումից ելնելով։ Մենք հավատարիմ ենք Շվեյցարիայում ստորագրված փաստաթղթերին եւ դրանց իրականացմանը, սակայն այդ փաստաթղթերում մի կարևոր արտահայտություն կա, որը կողմերին պարտավորեցնում է նպաստել տարածաշրջանում խաղաղության ապահովմանը։ Մենք պետք է կարգավորենք Ղարաբաղյան հարցը, քանի դեռ այն չի լուծվել մեր խորհրդարանը, արձանագրություններին կողմ չի քվեարկի, ընդգծել Էրդողանը եւ նշել, որ այժմ Թուրքիայի իշխանությունները պարարտող են նախապատրաստում արձանագրություններին կողմ քվեարկությունը ապահովելու համար։ Ահա այս հարցերի շուրջ է ակնկալվում, որ Թուրքիայի արտգործնախարար, ինչպես նաեւ փոխարտգործնախարար Ֆերիդուն Սինիրլուղլուն այսօր հանդիպումներ կունենան Ադրբեջանի իշխանությունների Իլհամ Ալիևի, ինչպես նաեւ արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ, եւ ակնկալվում է, որ այդ հանդիպումներից հետո Էլմար Մամեդյարովի եւ Ահմեդ Դավութոգլուն հանդես կգան համատեղ հայտարարությամբ։ Ադրբեջանական կողմի հետ հանդիպումներից հետո ակնկալվում է, որ Ահմեդ Դավութոգլուն կմեկնի Թեհրան, որտեղ կհանդիպի Իրանի իշխանությունների հետ։
Եվ մենք արդեն գիտենք, որ Իրանում կայացած այդ ալտերնատիվ այլընտրանքային միջուկային գաղտնի ժողովի ժամանակ Իրանի արտգործնախարար Մոտակին հանդես եկել միջնորդական ուրեմն առաջարկով, այն է օգնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանին լուծելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Ինչպիսի արձագանք կա այս առաջարկին։
Պաշտոնական Բաքուն ողջունել է այս նախաձեռնությունը։ Իրանը հարևան պետություն է, որն ունի հակամարտության կարգավորման վրա ներգործելու մեխանիզմներ, հայտարարել Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը եւ ընդգծել, Թեհրանը ժամանակին մասնակցել է այս հակամարտության կարգավորման գործընթացին եւ պաշտպանել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։ Պաշտոնական Երևանը մինչեւ այս պահը դեռևս Թեհրանի առաջարկին որևէ կերպ չի արձագանքել։
Հեղինը պետք է ասել, որ մի քիչ տարօրինակ է, որ Ադրբեջանը այսքան արագ եւ այսքան միանշանակ ընդունում է այդ առաջարկ եւ բարձր է գնահատում Իրանի այդ դիվանագիտական նախաձեռնությունը։ Դեռևս պատճառներից մեկն այն է, որ Բաքուն այժմ բավական դժգոհ է Վաշինգտոնից եւ հրապարակավ քննադատում է Միացյալ Նահանգների դիվանագիտությունը Հարավային Կովկասում։ Կարելի է սա այդ ենթատեքստում կատարված հայտարարություն գնահատել։
Թերևս այո, եթե հաշվի առնենք անցած շաբաթ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի ներկայացիչ Ալի Հասանովի հստակ հայտարարություններն այն մասին, որ Վաշինգտոնը հաշվի չի առնում Ադրբեջանի շահերը եւ Սփյուռքի ազդեցության տակ պաշտպանում է Հայաստանին, եւ այսօր էլ հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ինչ-ինչ պատճառներով չեղյալ է հայտարարել Միացյալ Նահանգների հետ նախապես ծրագրված եւ պատրաստված զորավարությունները, առայժմ պաշտոնական որևէ մեկնաբանություն եւ պարզաբանություն չի տրվում, ինչու են զորավարությունները չեղյալ հայտարարել։ Այդ ամենայնիվ փորձագետները նշում են, որ թերևս հենց Վաշինգտոնից դժգոհությունն է հիմնական պատճառներից մեկը։
Կիրակի օրը Կիպրոսի թուրքական մասում կայացան նախագահական ընտրություններ, եւ թվում է, թե այդ ընտրություններն այդքան էլ չեն գոհացրել թե թուրքական կառավարության եւ թե Կիպրոսի հունական հանրապետության ղեկավարներին։ Հաղթողը կոշտ ազգայնական գաղափարախոսության հետևորդ է, իսկ դա Գևորգ լավ չէ դիվանագիտության համար։
Հրեր, նշեմ, որ ձայների 50%-ով հաղթել է վարչապետ Դերվիշ Էրողլուն, որը ներկայացնում է աչ ազգայնական ազգային միասնություն կուսակցությունը։ Այս կուսակցության ազգայնական հայացքները հասկանալու համար պետք է նախ նշել, որ ազգային միասնության հիմնադիրը Հյուսիսային Կիպրոսի առաջին նախագահ Ռաուֆ Դենկթաշն է, եւ Էրողլուն համարվում է նրա մերձավոր զինակիցներից մեկը։ Փաստորեն նախընտրական շրջանում պաշտոնական Անկարան արեց հնարավորը, որպեսզի հաղթի Մեհմեդ Ալի Թալաթը, գործող նախագահը, որը հայտնի էր իր ազատական հայացքներով եւ Կիպրոսի հունական հատվածի ղեկավարության հետ փոխզիջում գտնելու իր ձգտումով։ Սակայն այս բոլոր քայլերը որևէ արդյունք չտվեցին, եւ նույնիսկ խոսքեր գնում ընտրություններից մի քանի օր առաջ արդեն, որ երկու կողմերն էլ օգտագործում են վարչական ռեսուրսը։ Մեհմեդ Ալի Թալաթը նշեց, որ արչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Էրողլուն իր ենթակայության տակ եղած լծակները փորձում է օգտագործել իր հաղթանակն ապահովելու համար։ Սրանի պատասխան թուրքական մամուլում տեղեկություններ տպագրվեցին այն մասին, որ վարչապետ Էրդողանի մերձավորները եւ խոհկուսակցությունը Թուրքիայի արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը անում են հնարավորը Մեհմեդ Ալի Թալաթի հաղթանակն ապահովելու համար։ Այսպես, այն գործակալությունը, որը ապահովում է Թուրքիայի իշխող կուսակցության եւ անձամբ վարչապետ Էրդողանի PR-ը եւ կապերը հանրության հետ, այդ գործակալության ոչ ավել ոչ պակաս 40 աշխատակիցներ մեկնել են Հյուսիսային Կիպրոս եւ անվճար հիմունքներով աշխատել Մեհմեդ Ալի Թալաթի համար։ Սրան էլ գումարած Անկարան իր վրա էր վերցրել նաեւ Մեհմեդ Ալի Թալաթի քարոզարշավի ֆինանսավորման որոշ խնդիրներ, համենայն դեպս մի շարք խոշոր գործարարներ, որոնք համ համարվում են Էրդողանի ընկերները, մերձավոր բարեկամները, անցած շաբաթներին ըստ հյուրիեթի պարզապես չէին լքում Կիպրոսի թուրքական հատվածը և անընդհատ շփումների մեջ էին գործող նախագահի շտաբի հետ։
Հասկանալու համար, թե ինչու Էրդողանի, ասենք, կառավարությունը կամ Էրդողանի աջակիցները ինչու էին պաշտպանում գործող նախագահին, պետք է ուղղակի ասել, որ
Կիպրոսի խնդիրը եւ Կիպրոսում խաղաղության հաստատման խնդիրը այն հիմնական դրույթներից մեկն է, որ դրված է Թուրքիա Եվրամիություն բանակցությունների հիմքում։ Եվ սա է պատճառը, որ տեղի ունեցավ աննահադեպ մի դեպք, երբ հյուսիսային Կիպրոսի կառավարության փոխարեն փաստորեն Էրդողանը հայտարարեց, որ ով էլ ընտրվի նախագահ, միևնույն է, բանակցությունները շարունակվելու են, եւ նա փաստորեն ընդունեց, որ այդ կարևորագույն հարցերը որոշվում են Անկարայում, ասելով՝ դա Թուրքիայի որոշումն է եւ մենք դա որոշել ենք որպես խաղաղ գործընթացի երաշխավոր։ Սրան էլ գումարած նա երեք հստակ ժամկետները նշել, ասելով, որ Թուրքիայի նպատակն է մինչև 2010 թվականի ավարտը հասնել Կիպրոսի հարցի լուծմանը։
Սակայն փորձագետները, որոնք հետևում էին այս կիրակնօրյա ընտրություններին, շատ օրետես են և կարծում են, որ մեծ դժվարություններ են սպասում այս բանակցային գործընթացում։ Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Մոսկվայից Ազատ Բաբայանը, Պրահայից Հեղինե Բունյանցյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը, մոլորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, ցտեսություն։